bilen döwlet monopoliýasyna daýanmagy, daýhanlara erkinlik bermezligi, bazar kanunlaryna iş ýüzünde geçmezligi saýlaw alanyny ysarat edýär diýip raýat aktivisti Nur Muhammed Hanaf adatlyk bilen telefon gurulmagyny aýtdy. Hormatly dinleýijiler, bu meseleler boýunça geljekki programmalarymyzda has anyk gurulyň etmek wadasyny berip, Türkmenistana ulan edilen güne geçiş esasında adatlyga çykanlaryň kyssasyny kärdeşim Maksat Ataýewden dinleýärin.
Günäsi geçilen öňkü tutsa olur Türkmen türmelerine kipara xorluktan xabar veriyerler. Türkmenistan'a qaraşsızlık bayramı münasibetli ınan edilen Novotta günä geçişlikte 829 Türkmen rayeti hemde 4 taşır yurt rayeti tutsa oluktan boşadıldı. Günäsi geçilen öňkü tutsa olurun yakın xoğuzlarlarının bir neyce tazatlık radyosunun xabarçısı bilen sohbet töşlükte türme tutsa oluğunu yerine yetiriyen doğun arındaşlarını günä geçiş sanoğunu koşturma uçuyun. 1000 dolardan 2000 dolara çelip para vermeye mecbur bolanlıklarını gurrun verdiler. Akıl vilayet Türkmenistan'ın yaşayıcıları olan öykü tutsağların yakın hostarları Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrun döşlükte Türkmenistan'a durmuşun tas ehli uğurlarını kerepleşen endemiki korrupsiyanın Türkmen türmelerine de kök salanlığını gurrun veriyerler. Olar kaziyetin kararı esasına dürlü ayıplamalar bilen azatlıktan mahrum edilen öykü tutsağların tutsağı edilen gününden başlap kaziyet hükümünün ıglan edilen gününe çenli. Galiberte'de türme mühletinin başlanan gününden tamamlanan gününe çenli. Öldürünün hakimiyetleri şolsanı türme resmilerine para vermeye mecbur bolanlıklarını gurrun veriyerler. Önkü tutsağların xoğuzlarları ilki başta tutsağlığın iziyani kaziyet dinlenişinin çaltırak geçirilmek için hakimiyet vekillerine para vermeye mecbur bolanlıklarına idiyarlar. Türmede kameralarım satın alınyar. Tutsağ kameralarının nırhı onun hödürleyen şertlerine göre ütüyar deyip önkü benlilerin xoğuzlarlara idiyarlar. Önkü tutsağların sözlerine göre Türkmen türmelerini Kamerçiski yani tezirçilik kameraları adlandırılayan tutsağ cayları olup olur. 30-40 bin manat aralığını para bilen satın alınyar. Türme resmiler bilen gürleşip şol yerler satın alıp bolyar. Her dürlü yollar bilen pul türmenin içine salınyar ve kameralar satın alınyar. Türmenin içine korrupsiya giyinlen yayranlayıp öngü tutsağların xoğuzlarlar aydiyarlar. Olar türme garavullarının ve türme başlıklarının paralyanlıklarını aydiyarlar. Öngü tutsağların xoğuzlarları güne geçiş üçün tölen paralarını kanun koruyucu edaraların işgərlərini eş olsanı, prokuratura işgərlərini və sülçülərə berenliklərini aydiyarlar. Azatlık Radios bu aydılayanlar boyunca Türkmenistan'ın baş prokuraturasının hem de İçeri İşleri Ministerliğinin komentari alıp bilmedi. Para bilen günə geçiş sanığına qoşulan önkü tutsaqlar Türkmen türmelerini pulsuz və xoğuzlarsız tutsaqları hatta kəhalatlarda yatak caylarının hem yetməyənliğini gurrun veriyarlar. Novotak günä geçiş qaraşsızlık bayramının öň ýany 23 sentýabrda ýlan edildi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow mart aýyna häkimet başyna geçeli bäri ikinji gelek tutsaglaryň günäsini geçmek barada karara gol çekýär. Mundan öňe aprel aýyna Gadyr gejesi münasibetli Türkmenistany 514 bendi türmeden boşadyldy. Günäsi geçilen tutsaglaryň şahsyýetleri barada maglumat çap edilmeýär. Ne Gadyr gejesi, ne de qaraşsızlyk münasibetli ýlan edilen amnistiýalarda ozal türkmen kadiýet tarapynyň Günäli tapılıp uzak möhletli türme tutsaglaryna hüküm edilen vujdan esirleriniň we siýasy tutsaglaryň atlarynyň bolup bolmanlygy mälim edilmeýär. Ýöne soňky günä geçiş tolkununa türme tutsaglaryny ýerine ýetirýän belli estrada aýdymçysy Nazir Habibowyň azatlygy çykanlygy mälim boldy. Habibow 2016 ýylyň oktýabrynda neşe ferişdelerini bir kanun ýurda getirmekde ýa-da onu satın almakda aýyplanyp tutsag edilen ondan gowrak adamyň hatarına Türkmenistan'ın devlet televizyonuna görkezildi. Şonu belli estrada aydımçısının ulu muktarda neşe ferişdelerini saklamakta günäli tapılıp 15 ýyl möhlet bilen azatlıktan mahrum edilenligi mälim boldy. Günä geçişligin ıglan edilmeginin iziyani 24 sentýabrda Nazir Habibowyň aýaly Nazirita Habibowa özüniň Instagram hasabyna adamsynyň azatlygy goýberilýändigi baradaky şahatlykly habary paýlaşyp Türkmenistanyň prezidentine alkyş we minnetdarlyk sözlerini beýan etdi. World Prison Brief neşrinin 2021 yıl boyunca çap eden son hasabatına göre Türkmenistan türmilatının sahanı boyunca dünyada en öňdäki yurtların hatırına varýar. Türkmenistan'a her 100 000 adamdan 576 adam türmede saklanýar. Türkmenistan'a son 30 ýylyň dowamında 13 000 adam türmeden geçdi. Yurtun möhüm bayramçylyklara gawatlanyp köpçülükleýin günä geçişlik ıglan edilýär. Dürlü çeşmelere göre dine sonku 5 yılın devamında yurt boyunca 20 000 tüvüre utusluğun günahsı geçildi. Yurdun cinayet kodeksi yurtta ulan edilen günah geçmelerin şeritlerini düzgünleştiriyer. Belli cinayetlerde günahlı tapılan adamların günahsının geçilmeyi qadağan ediliyer. Turkmenistan 2019 yılın noyabrına korrupsiya boyunca iş kesilen rayetlerin günahsını geçmelik varada karar kabul etti. Yön 2022 yılın apreline Turkmen kanun çıkarcıları korrupsiyonerlerin günahsını geçmelik kararını koyup olsun etti. Tehde düzgün 2023 yılın 1. yanvarına güce giriyer. Galiberte de Turkmenistan 2012 yılda cinayet kodeksine yürdülen ütkötmeler ve koşmacılar bilen bir kanun neşe sevdasını günahlı taplayan adamların günahını geçme kanun taydan qadağan edildi. Cinayet kodeksinin 80. maddesine göre korrupsiya ve neşe feriştelerinin psikotrop maddaların prekursorların bir kanun dolanışı bilen bağlı cinayetler etmekte günahlı bilinip iş getiren adamlar bağıtta günah geçme ve rehim etme ulanılmayar.
Gepler Azatly radiosi. Hepdeniň zemininiň liýarsyňy. Aşgabat ýene döwürgedek öz süni adam hukuklary boýunça alan halkara borçlaryny ýerine ýetirmelikde. Häkimiýeti atadan ogly geçirmekde tanqyd edildi. Hasanygy Abbasanyň Ýewropadaky howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyndaky hemişelik wekili Michael Carpenter 27 sentýabrda Polşanyň paýtagty Warszawada adam ölçegleri boýunça geçirilýän maslahatda çykyş edip, Birleşen Ştatlaryň demokratik täzeleniş we demokratiýalaryň şuwun kuwunyna ýüzleýär bolýan iň uly howp hatarlaryna garşy durmak meselesindäki pozisiýasyny beýan etdi. Biz gatnaşyjy döwletleriň käwirinin adat ve adalatlı saylovlar geçirmek, cemiyetçilik durmuşundaki den katnaşık, rayet ve siyasi hukuklara hormat koymak koyunca öz üstlerine alın borçnamalarını durmuşa geçirmek meselesine aladalı olmamızda galiyarız. Biz bu devletlerin ehlisini bu meseleleri çözmek için demokratiya institutları ve adam hukukları idaresi bilen işleşmeye çağırıyarız deyip Amerikan ilçisi aytti. Hususan nol Türkmenistan'ın 2022 yılın martında geçirilen prezident saylovlarını tanqid etdi. İlçi Türkmenistan'ın mart ayında geçirilen prezident saylovlarının hakimiyetin dinastiya arkali yağını atadan oğlu geçirilmeğini alıp gelenliğini, demokratik institutlar ve adam hukukları idaresinin bundan önki yıllarda veren rekomendasyalarının, Şol sanlı ıhtiyarlıkların bölünmeği, köptürlük kurşağı, esası adam hukuklarının, metduğa dadatlığının, saylov dolanırışının, saylovçuları ve dalaşgarları hasap almağın, kampanya geçirmeğin ve saylov günündeki proseduraların berza edilme varıda veren maslahatlarının gözden salınanlığına etti. Bu saylovlar ne adat, ne de adalatlı, ne de beyazleşikli oldu deyip Carpenter Türkmenistan'ın prezident saylovlarındaki fikrini cemledi. Amerikan vekilinin bu tanqidi Türkmenistan'ın vekiliyetinin Varşava maslahatının esası meclisinde 26. sentyabrda eden çıkışının iyiyanına kavat geldi. Türkmen vekiliyeti maslahatta Türkmenistan'ın çungur özgörüşlüklerin bolup geçeğenliğini, adam hukuklarını ve adatlıklarını üpçün etmeğin kurarlarını hasa kemilleştirme için kanunçuluk, kuramaçuluk ve dolanır şehirlerinin görülýänligini aýtdy. Şeýle de Aşgabatdan Warszawa gelen delegasiýa gatnaşçylary halkara hukukunyň kadalarynyň Türkmenistanyň milli kanunçylygyna ýetirli ýerine ýetirilýänligini anandyrmaga çalyşdy. Türkmenistan halkara urumalar we hukuk goraýjylar tarapyndan ýurtdaky adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça onlar söýülýär tanqid edilýär. Emma Aşgabat halkara hukukunyň kadalarynyň Türkmenistan'ın milli kanunçuluğuna ilgiderli yerine yetirilenliğini öne sürüyor. Son ruhatta yurtta yekece de hakiki kararsızlık yağdayını işleyen havar seri iştesi yok. Dasarı yurtların havar saatlerinin köpüsü, Sultanlı Adatlı Radyosu'nun saati Türkmenistan'ın çayaklarına yapık olmağına kalıyor. Bundan başka Türkmenistan'ın kararsız hukuk koruyucular hem açık işlep bilmiyor. Kadiyet, prokuratura edaraları anık cinayet işleri varada radyanın jurnalistlerinin beriyen anık sorularını, hatta adam ölümü, gender denlik meselesinde de hiç bir düşünürüş vermeyerler. Hormatlı dinleyiciler, bu temadan has giyinişleyin gurulunu düyü Bulgariyada yerleşen Türkmen Helsinki kazanasının başlığı Tejiul Begmedov bilen geçiren söhbetdoşluğumda geçmedenin Avropada hopsuzluk ve hizmettaşlık kurumasının Varşavada geçiren adım ölçüler maslahatının çayaklarını resmi Türkmen delegasiyası bilen Türkmen aktivistlerinin arasında varan hadise varada kardeşim gözölün tayyarlan mağlumatından bir bölüğü bilelikte dinleyelim.
26 sentyabrda Varşavada adam ölçüwünçe ýygyna kaçyldy. Oňa Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň agda ýurtlarynyň resmi toparlary we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri gatnaşýardy. Uşuga Türkmenistanyň delegasiýasy we Ýewropada ýaşaýan türkmen jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri hem bardy. Adam hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki fondy Varşavada türkmen resmiýetleri bilen adam hukuklaryny goraýjylaryň arasynda döreň ýagdaýlar barada habar berdi. Türkmen Helsinki fondunun xabarına göre adam hukuklarını koruyucuların Türkmenistan'ın resmi toporunun vekilleri bilen eden iki sinansçığı başa varmandır. Üstesine de Türkmen resmileri soruq vermeğe sinansçının vatandaşlarına batış etme üçin polisiya yüzlönüptir. Türkmen Helsinki fondunun xabarına göre 27 sentyabrda öýlen saat 1-de Demokratik Institutlar Demokratik Saýlawlar 10-njy umumy mejlisden soň guramanyň başlygy Tejigul Begmedowa resmi türkmen toporunyň başlygy Şemşat Atajanowa ýüzlenip gürleşmegi teklip edipdir. Geňzat Şemşat Atajanowa özüniň ýaş kärdeşi Baýly Seýle we guramaçylyk meselelerini çözýän adam edip görkezdi. Ýöne olam ikirjeňlenip soňrak soraň diýdi Begmedowanyň haçan we kimden diýip beren sowalyna jogap berdi. Mekten ýüzüwürdi diýip Türkmen Helsinki fondunyň maglumatynda Begmedowanyň näme gorkýanyňyz men size video düşüremok, surat alamok diňe köpden beri dowam edýän meseleleri ara alyp maslahatlaşmagy teklip edýärin diýip aýdanlygyny habar berýär. Gynansagam delegasiýanyň agzalary gyssagly gitdiler diýip Türkmen Helsinki fondunyň habarynda Warşawada türkmen resmiýetleri bilen bolan gysgaça gürrüňdeşligiň jekmejekleri mälim edilýär. Şeride Guraman'ın haberinde bundan son köçede Türkmen delegasiyasının Türkmen blokçısı Nur Muhammed Annaev ile duşunluğu haber veriler. Türkmen resmileri Annaev'in sorularını hem cevap vermendir, tersine hopsuluk işarlarını hem polisiya yüz tutuptur. Men onlar ile söhbetdeşlik geçirmek istedim ve video yazga düşürüp soruq vermeye başladım. Size bir soruq verip bilir mi? Alad etmen bu yerde Avrupa'da video düşürmek kadagan değil. Aydın hedirki vaxta Türkmenlerin hukukları ile bağlanışıklı, yurtta nekili, ütkışıklıklar bar. Deyip Türkmen Helsinki fondi blogeri citirliyar ve onun soruq verecek vaxtında Türkmen delegasiyasının ağzası Baýly Seýlewiň ýygnan geçýän ýeriniň binasyna girip howpsuzlyk gullugyna şikayet edenligini habar berýär. Blogçy wideony pozmakdan ýüzüwrenligini, hukugynyň bardygyny we olary bilýänligini aýdypdyr. Şeýlede ol Ýewropada ulaýtada Polşada video düşürmegiň gadagyn däldigini bellepdir. Annaýewiň söýlerine görä türkmen resmileri polisiýa ýüz tutmak bilen haýwat atypdyr. Azatlyk radiosy bilen söhbetde şolan Annaýew türkmen resmiýetiniň özüne haýwat atanlygyny we maşgalasynyň howpsuzlygyny agzap videony öçürmegi talap edenligini gürrüň berdi.
Çünki sen özüň Ýewropada bolsaň, ýerde bolsaň, biriň diýenimiz bilen bolarsyň, seniň maşgalaň biriň elimizde ýurdun tutmasaň, diýen ýaly ugrajaýan etdi.
Şol günün özünde Nur Muhammed Annaýew özüniň söz azatlygynyň türkmen resmiýetleri tarapyndan bozulmagyndan şikayet edip, Warşawa şäheriniň polisiýasyna arda tapşyranlygyny gürrüň berdi. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan Nur Muhammed Annaýew Türkmenistanyň resmi toporunyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam ölçeglere baradaky mejlisinde eden çykyşynyň mazmununa, ýagny türkmen resmiýetleriniň problemalary boýuna alman tersine ýurdun demokratik ýörelgelere hem adam hukuklaryna hormat goýýanlygyny ýene bir gezek gaýtalanlygyna özüniň nägile bolanlygyny gürrüň berdi. Blogçy Türkmenistanyň resmi toporunyň wekillerinden anyk meselelere degişli soraglara jogap almak we olary özüniň YouTube kanalynda ýerleşdirmek istilenligini aýtdy.
Medeni özüm alyp bardym, sapaýçylyklar bardym, soraw berdim diňe. Özümem garaşly blogger kanalymam bar, YouTube kanalym. Şo taýgam goýmak üçin etdim.
Türkmen Helsinki fondunyň habaryna görä türkmen raýat aktivistleriniň hem türkmen resmiýetleriniň arasynda Warşawada bolan ýagdaýlara dürli ýurtlardan baran köp sanly adam hukuklaryny goraýjy şaýat bolupdyr. Halkara guramalary şol sanda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Türkmenistanda adam hukuklarynyň çynlygy bozulmagyna şol sanda söz azatlygynyň ýygnanyşmak hem saýlamak azatlyklarynyň ýokdugy şeýle hem zor bilen ýetirme edilmeler başgaça pikirdäkilere gysyş we din üçin ýerlemek ýaly tejribeleriň dowam ittirilmegine çınlıqı alada bildiriyarlar.
Hormatly dinleyijiler, hukuk koraýjy Tejigul Begmedow bilen söhbetdeşligimize geçýäris. Täzewul bil geçirilen maslahatda öňkü ýyllardaky maslahatlardan nähili ýetişiklik gördüňiz we olardan size nähili täsirler galdy. Odaly şu arada gurrun berseňiz.
В этом году, в отличие от предыдущих лет, данное совещание было организовано.
Өңкі елді ақыдын тапаутылықты маслахат бұйыл Польшаның дәшәлі ішілер министерлігінің башланғызы тәтінді таярланды. Өзен бұ маслахат адам өлчөгілері өнші кетірлер өшірі тәбәптін хем бегендірді. Екінші тапаут, біздің білшіміздің бұ кедек маслахата қатнашмау үшін қатаба алдырмақ үслен чықыш етмекчі олан адам қаты кән олды. Şonuň üçin de objektiw sebäplere görä hemme islän adam gelip özüni hatap aldyryp bilmedi. Türkmenler arada etsem bize belli bolşuna görä onlar aktivist maslahata gatnaşmakçy boldy. Ýene bir bellejekli adam bu ýyl maslahatyň işi, diňe iş sagatlarynda däl gije gündiň dowamında ir sagatlarda we agşamlyk hem dowam etdirilýär. Ýagny aralanyp maslahatlaşylýan tema mesele öwrenken. İş grafiği olsa öğren dertkınlı. Yeni bir tapavut olsa bu yıl halkarı yığınağının öğren çınlıkı bulmak bilen bağlı. Şu tebepten kopsuluk meselesi, migrasi meselesi hem ağrı alınıp maslahatlaşılıyor. Çünkü hedir Evropada öğren köp migrant var. Türkmen yağdayı oyuncu aittim. Biz dine Türkmen yağdayı oyuncu değil, bütün dünya yağdayı bilen bağlıup da Amerikan delegasyatının, Evropa Birleşik'in delegasyatının fikir garayışları yuvaş yuvaştan ütkeyer deyip fikir ediyarın demokratik devletlerin Türkmenistan bağlı. Awatyndaky pikirlerini ütkemegine, olaryň demokratiýa gymmatlyklar boýunça batyş etmek meýillerine hem umytwar diktator rejimleri bilen egleşige gitmezlik boýunça prinsipial pozisiýa bar. Bu görnütin duýulýar.
Täzewul,
siz maslahatyň geçen 3 gününde nähil meseleleri golgap bildiňiz?
Мы сейчас за эти 3 дня, следующий 4-й день, озвучили такие вопросы, как...
Біздің позициямыз шейлі болды. Яғни біз Түркменстанда демократик сайлауларын кечірілмейенлігі барадағы метелені қозғадық. Түркменстандағы райат жемгетінің яғдайы барадағы метелені қозғадық. Бердегі өрен мөхім яғдай Түркменстанда райат жемгетінің ёптығы барадағы позицияның болмағы лен бағылай. Қинатақты қарашылың 30 елінің дуамында одалқы олан бар затлар қысылды. Yuvaş yuvaştan aşağı batıldı. Yöne baktığımızda hedir yaşları oyanıp başladı. Ve rayet cemiyetini dikeltmek mümkün olur diyen umidimiz var. Biz hut şuna uly umid bağlayarız. Yaş blogçılar başlarını kaldırıyarlar. Yaş aktivistler başlarını kaldırıyarlar. Biz onları oldumaldı pikir ediyarız. Onlara kapitaldan demokratik devletler tarafından, hukuk koruyucular tarafından, belki demokratik güçler tarafından mümkin olan ekli kömögi vermeli deyip hasaplayarız. Bugünlerin devamında gozgan yeni bir meselemiz olsa, Türkmen aktivistlerden daşarı yurtlarda izarlanmağı, yanılmağı bilen bağlı oldu. Bu dine Türkiye'de del, Evropa'da belki yurtlarda hemşeyle. Bundan başka resmi Aşgabat daşarı yurtlarda öz diplomatik vekilhanalarının işarlarının bar yerlerinde olara yurt daşındaki Türkmenistanların hayışlarına barış şikayetlerine göz yummağa mümkinçilik beriyar. Biz muna rejimin öz rayetlerine öğren yer ve çemeleşmesi hükmünde baka beriyarız. Yeni bir belirlecek teyadeligin bolsa hakimiyetlere taraftar blokçıların peyda olmağı ile bağlı. Olur hakimiyetlerin görközmesi aslında iş çenleşmeye başladılar. Neticede hiç bir karav görmezden olur jurnalistleri, aktivistleri, hukuk koruyucuları, blokçıları, agentleri, içalılar, vatanını satyan satlıklar diyen yali söyler bilen adlandırıp başladılar. Biz muna internet harassmenti hasaplayarız şeyle de yaş, ayarları, giyizleri, yenilis maşkalıların hatarına koşmak sinanşıkları ediliyar olara hapa tükmetleri, şıldaklar atılıyar, sövgülüyar, bütün tohum ticivlen öldürme kayvat atılıyar, bular tiyadilik ve ervek tiyadilik olup duruyar. Bularyň ähli sıraýat jemgyýetiniň gaýtadan dogulmagyna ören yaramaz täsir edýär. Olar islän adamlaryna ýarlyk gelmäp bilýärler, emma muňa terediýän haý diýen ýok. Bu hili işler eden adamlar hiç bir jogapkärçilik çekmeýär. Aktivistler türkmen raýat jemgyýetiniň gaýtadan döremegine ören uly goşun goşýarlar. Egerde biz şu hili ýagdaýda olara kömege ýetişmesek, Türkmenistan ýene bir näçe 10 ýylyň dowamında orta asyr şertlerinde galaryna takdaky hökümetler demokratik güýçler babatyndaky şeyle katnaşığı kuvvetlendiriyana çalım eder. Rayet Cumhuriyeti'nin yeri de gaytadan canlanyanlığının tapavudu yok. Türkmenistan'ın özünde olsun ya dışarı yurtlarda ya da Türkiye'de Türkmenlerin köpçülük kulp yaşayan yurdunda ya da Avrupa'da park yok. Biz demokratik üyt kütmelere umutlayan yaş nehtillerimize kömek kuldu vermeli.
Или в Европе. Разницы нет. Важно поддержать наше молодое поколение, стремящееся к демократическим изменениям. Юша.
Тәжігіл, сіз түркмен рәсмилеріні диалогы сағырып келіярсыңыз. Әмі бұ мәселеде кән үйткөшіклік көрінмейе. Севтің бейлекі ұртларының рәсмилері білен адым хуқларының қоражыларының арасында диалогы хем, қатнышы кем бар. Түркменстан лен денестерлеріне севтің бейлекі ұртларының рәсмилерінің адым хуқларының қоражыларының лен қатнышы арада не майдып болар? Бір де тапауыт не дәрізеде ұлы?
Да, вы правы. Мы как раз попытались, как и в очередные годы, мы подошли к туркменской делегации.
Хова, сіз мамлы, эділ өнкі елларды болшалы, біз туркмен делегациясының өкілерінің яғына овы ниет білен бардық. Бу хеммелері белі дады қачында, хукук қорғаушылар ісләнді, олар хәкіметлері дөвлетін өсмегіне алып келжек қиыншылықларын арадын айрылмағына, чылшырымлы мәселелерің вақытында чөзілмегіне үнс вермәгі чағырярлар. Біз хемеше құтышының ялы диалогын құрылмағына ымтылярыз қинансақты түркмен хәкіметлері бұ елім өз делегациясына активистлер хукук қорғаушылар білен дұғышышмағы қадаған етті. Шының білен бірлікті үсләндік дөвлет алың, шол санды Меркәзі Азия дөвлетлерінің ресми өкілдерді алың. Бұ дөвлетлерің өкілдері өз йортларының райыт чемгетлерінің ағдалары білен қадалы күрләші әрлер. Олар журналистер білен де, хукук қорғаушылар білен де, активистлер, блогчылар білен хем Аркайын дұғышыш ярлар, бүрін әдерлер. Оларың арасында қадылы диалог, адамкәрчілікті қатнашық бар. Олар өз араларында көрлішіп, дегішіп, кембілі ярлар, чай башында отырып, егерде өз вақытында чөзілсе, юрды петіге алып бармажақ меселелер барады, пікір алышып, маслаха дедіп, кембілі ярлар. Әмі ғинан сақты түркмен хәкіметлері ентек мұңа düşünіп білмейерлер, олар үстендік ары қатнашықтың қуаты ирі дейерлер, қасы дұриярлер, райат жемгетінің өкілерінің, қауыр веріш серейштелерінің өй бейлекілерден чеке дұрмаға салшыярлер. Бұ позиция бірейем үйткеділмелі дей. Сердар Берді Мухамедов, біздің юрдымыздың үшінші президенті оланды бізді ұмайт барды. Біз ол өз карьера басқаншақтларында Европа мектебіне кешті, башқы ғымматлықлар көрді. Деймек, ол түркмен режимінің ғалипларынан шықып тәзі әдімлері әдіп білер дейін ұмайт барды. Ема ғинан тақты бізден тек бейлі затлары көрмей әрді.
Стереотипы түркменской режимы и начать новые шаги. К сожалению, пока мы этого не видим.
Тәжігіл, сіз активистлері интернет арқалы әділен хүзімлер барады көрін әттіңіз. Ейсен, бұ мәселі бейлік мерказазия юртларына нәхейлі. Оларда кем активистлері қаршы шейлі қапы хүзімлер әділер мия бүдіңі түркмөнлері дегісілімі?
Насколько мы знаем, такие вещи встречаются и в других государствах, но у них работает закон. У них есть.
Бізде белгілі болғаны бойынша, бұл хилі затлар белгілі дәулеттерде хем душкелер, яғни оларда қанун ішлер, оларда адалеттілік бар. Онсон оларда хатта журналист, блогчы, активист болсын тапауды жоқ, өз оппоненті білен бағлы жағдайда не адыгры баға берсе, істендік адам хукук қорғаушылары арда ятып қанун есасында шикайет етіп білер. Бұл хилі жағдайда олардың ардаларына мәдениелеш Шын ягдайда середилияр ва нетиже чыкарлияр. Бидын ягдайларымызда болса, өзіңіз білеярсыңыз, адалат ұлғамы хеч бір танқиды тап кетірмейер. Онсон ғинатақ да, шу ягдайлар тевәпли бізді бейгіне адамлар шу вақты ченли өзіңілістірілен шертлерді саттаняр. Бұ хелі ягдайда ісленді ғадым шолсанды Мұрат Дүшемов ялы коронавирус қатымды сора верен райет кем. Курсана Исматуллай ва ялы бей қанун ештен чықарлияр ва өз арзасына середілмеген соран Лукман хем. Яда бір сураты Фейсбуктан алып социал ұлғамларды ерлештірен адамам düşüp biler. Sonku misal nur geldi Halik Kıfara'da. Bolani onu bir surat sebepli yığınadılar. Eng muhim bolsa siyasi tutsaqlar. Misal üçin peygamberdi Allah berdi hakimetler yurdun konstitutsiyasında yadalar şolsandı. Türkmen delegatsiyasının düğünkü mecliste gurrungun eden demokratik kımmatlıklarını тиылымағы, құрматлымағы чағыран адам. Олар, яғни, демократик қымматлықтар барады, қағет үзінде оғыдан ядылан, айдылан, әмі олар еш үзінде қақиқатта йоқ.
Красиво, красиво говорила на бумаге, но на деле этого нет.
Hormatly dinleyijiler, Türkmen Helsinki gaznasynyň başlygy, hukuk goraýjy Täjigul Begmedow bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu meseleler boýunça size näkili pikir garaýyşlar bar. Bu arada bir de ýazypdy, telefon edip hem öz pikirinizi aýdyp bilersiňiz.